Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А сега ще разберем мнението на Юли Павлов, социолог, директор на Центъра за анализ и маркетинг. Здравейте, господин Павлов.
Здравейте, добър ден.
Е голямо събитие вчера и днес. Потвърди днес Народното събрание решението на Министерския съвет да се спре строителството на АЕЦ Белене. Една сага, която според вас приключи или тепърва още ще има да отзвучава?
Още ще има да плащаме. Да, в този смисъл приключването ще бъде може би след година или две. Зависи вече как ще минат и делата за неустойките и така нататък.
Какви са плюсовете и минусите на това решение?
Ами аз се страхувам, че ние нямаме информация да кажем какви са плюсовете и минусите. Решението е много възможно да е правилно, но лошото е, че аргументацията, която беше съобщена, е изключително повърхностна. А в същото време правителството похарчи, аз забравих точно вече сумата, но 1 милион ли беше, 2 милиона ли е, лева ли, евро. Не, говоря за задълбочен професионален анализ
за банката
HSBC.
Да.
Значи, след като толкова време се мотаеме с този проект, аз мисля, че може да изчакаме още 1-2 месеца
и да вземем решение
на базата на този
доклад. Има доклада. Вчера каза, кой ви е казал, че аз не съм го прочел?
Тогава трябва, защо какво пречеше
да
този
кажа.
Доклад да бъде съобщен, основните изводи от него да бъдат съобщени като аргументация за прекратяването на проекта. Значи в момента аз това, което се прави, аз так казвам, то вероятно е правилното решение, но на нас по никакъв начин не се обяснява как, като преместиме един руски реактор от Белене в Козлодуй,
да,
той ще стане по-малко руски. Нали, аз някакси това не го разбирам. Също така, ако вместо атомна електростанция ние построиме газова, как с това ставаме по-малко зависими от Русия, след като ние отказахме да дори да разбереме дали имаме собствен чисто газ?
Да.
Че друг газ имаме много малко, това е ясно, конвенционалния газ. България е малко, така че газова електростанция трябва да работи с газ, който ще идва пак от Русия. Така че за това казвам, че аз не мога да коментирам решението като такова, тъй като информацията, която разполагаме, е много малка, а това, което ни се съобщава като аргументация от управляващите, е изключително неубедително. Забележете, че за втори път в последните няколко месеца правителството взима решение, не за втори, за може би за трети или четвърти път, но в областта на енергетиката е за втори път. Взима решение, което е срещу нагласите на мнозинството от българското население. Все пак, нали, основно, специалността ми е социология, нека коментарът ми да бъде и в тази област.
Така?
Значи над 70% от българите са за реализирането на проекта на АЕЦ Белене.
Да.
Правителството реши обратното.
Така?
По-малко мнозинство, но все пак около 60 няколко процента бяха за това България поне да проучи дали има чистов газ или няма. Правителството взе решение да спре дори и проучванията. Твърди се, че това правителство действа популистки, а всъщност виждаме няколко действия в обратната посока, които не намират нито логика в обществените нагласи, нито съответната икономическа логика. Така че
това решение, както и за шистовия газ, разбира се, и за АЕЦ Белене, ще повлияе ли на отношението на избирателите към правителството?
Еми, точно това се очудвам и аз, при положение, че това е срещу нагласите на мнозинството от избирателите. Как очаква правителството да повлияе на техните нагласи?
Защото до сега, още взето, независимо от решенията, хората си потвърждават своята привързаност към ГЕРБ, Бойко Борисов и правителството.
Да, това е безспорен факт. но не знам колко такива решения непопулярни могат да се взимат.
Да.
Със сигурност в Централна Северна България ефектът ще бъде така доста по-непосредствен и доста по-скорощен, тъй като там хората разчитаха на проекта АЕЦ Белене за съживяване на местната икономика, за създаване на нови работни места и така нататък. Разочарованието в този регион беше голямо.
Предложението на опозицията, на лявата опозиция БСП, за референдум, как го оценявате вие? Разговарям с Юли Павлов, социолог, директор на Центъра за анализ и маркетинг.
Аз повинаги съм бил против референдуми по въпроси, които изискват специализирано мнение. Ние не провеждаме референдум по въпроса.
Едното не изключва другото. Може да чуят хората специализираното мнение и да гласуват.
Не, значи ние не провеждаме референдуми по въпросите, примерно, как да се лекуват онкоболните или как да се прави операция на
остър панкреатит. Не става дума за такава специална...
Не става въпрос за по-сложна от това, ако питате мене.
По-сложна,
сметка, но... След като ние сме похарчили няколко милиона за HSBC да направи анализ...
Да.
Значи проблематиката е достатъчно сложна. И в този случай аз пак казвам, ние, това е смисъла на представителната демокрация, че ние избираме народни представители, те избират правителство, което да ни управлява именно на базата на такъв експертен анализ. А тук решението беше взето без експертен анализ. Или поне на нас не ни беше съобщено какъв е този експертен анализ, неизвестно по какви причини.
Понеже...
Тази сутрин чух Румен Овчаров да твърди, че този експертен анализ е показвал друго, че в 3 от 4 възможни сценария строителството на централата е благоприятно за българската икономика.
Да. Но пък
така, че ние имаме само голословни твърдения.
Ясно, да.
В крайна сметка, нека да излезе. Този анализ е платен с публични средства, с пари взети от данъкоплатеца, и аз смятам, че той трябва да стане публично достояние.
Понеже винаги чуваме диаметрално противоположни мнения и е вярно, че ние трудно се ориентираме къде е истината, но във всички случаи това, което се случва с АЕЦ Белене, то е част от общата енергийна стратегия на държавата. А ние наясно ли сме каква е тя?
Единственото общо между последните две решения, които бяха взети, е, че са в полза на Газпром. Крайна сметка, отказа от...
Газовиците победиха ядреното лоби. Да.
То не е ясно и дали са ги... В този конкретен случай не е ясно дали са ги победили. Значи, ако този реактор ще се премести от Белене в Козлодуй, то и ядреното лоби не губи. За мен е това, така казвам, не е ясно с какво проекта става по-малко руски, като се премести в Козлодуй. Той със сигурност се оскъпява, защото там трябва да се започне проучване отново на целия регион, проектиране на площадка, изграждане. Нали, оценките са, че този реактор ще бъде монтиран най-рано след 10-11 години. Тук като в Белене той може ще бъде монтиран след 5-6 години.
Толкова много политика се внесе в проблема АЕЦ Белене и защо така силно се политизира въпроса за нейния строеж?
За мен това остава неясно. Значи аз бих приел, както и пак повтарям, че решението е някакси много странно половинчато решение. Аз бих приел много по охотно, ако решението беше, макар и да не ни се съобщава с числа, но да, това е неизгодно за България, затова ние реактора ще го продадеме и се отказваме от втора атомна централа. Ще си санираме 5-6 реактор, ще удължим живота им, нали, но втора атомна централа няма да стоим. Пък като наближи края на живота на тези реактори, примерно към 2030 година, който тогава е на власт да му мисли. Само, че не това е решението. Решението е да използваме този реактор, но на друго място. Така казвам, че наистина има някакви много странни политически съображения, които на мен, честно казвам, не са ми ясни.
Тъй като по въпроса за АЕЦ Белене, синята коалиция много отдавна е категорична и нейната позиция се знае от години. Тя беше категорично против строежа на тази АЕЦ. Смятате ли, че по този начин ГЕРБ прави реверанс към синята коалиция и това да създава възможности за пряко и по-трайно сътрудничество между ГЕРБ и синята коалиция?
Аз не вярвам, те да са толкова наивни. Значи, ние вчера сутринта чухме от
Иван Костов
твърдението, че ключов бил въпросът за отношението към АЕЦ Белене.
Да.
И че ако АЕЦ Белене правителството се откаже да го строи, то няма пречки те да бъдат коалиционни партньори. След решението за отказ от АЕЦ Белене, Иван Костов с типичната си последователност заяви, че няма да бъдат коалиционни партньори с ГЕРБ.
Това беше в рамките на един ден?
В рамките на 6 часа.
Да.
В рамките на 6 часа от 8 сутринта до 2 часа ранния следобед. Така че, освен това, участието на синята коалиция в следващия парламент е под много голяма въпросителна. Така че в този парламент Бойко Борисов има достатъчно мнозинство, което да го подкрепи. За следващия парламент ключа към подкрепата на синята коалиция, разбира се, не е в заеди против АЕЦ Белене, в съответните министерски кресла, ако те минат бариерата и присъстват в парламента.
Вашите прогнози?
Те ще се пазарят за и в момента шансовете са 50 на 50. Не бих се обзаложил нито, че ще минат бариерата, нито, че няма да я минат. Ако този въпрос, който те разискват, ще разискват през май, дали да се явяват самостоятелно или в коалиция, ако себе се яви самостоятелно, неговите шансове са по-добри. Бих казал, че има поне 70-80% вероятно да минат бариерата.
Еднопартийно или коалиционно правителство според вас е възможно след изборите? Те не остава много време. Една година остава. Предизборната кампания практически си започна.
Една година страшно много неща могат да се случат.
Вие знаете,
че някой път рейтинг се свива за 2-3 месеца. Така че трябва да видим дали ГЕРБ ще запази за сегашната подкрепа, как ще реагират хората, нали, на това и някои други непопулярни решения. Как ще реагират на липсата на икономически растеж, която се очертава.
Така?
Тъй като и в Западна Европа бяха принудени да коригират прогнозите, но и България ще трябва да го стори. Очаквания икономически ръст няма да се състои. Вероятно и тази година ще бъдем в една доста време продължаваща депресия. Нали, може би ако има икономически ръст, той ще е под 1%. А това създава вече сериозни проблеми, особено пред социално слабите, най-зле платените. Не е ясно за една година как ще се развият нещата. Така че най-вероятно ще ни очаква коалиционно управление като ключа за това дали ще бъде лява или дясна коалиция, най-вероятно ще бъде в ръцете на Меглена Кунева.
При това положение опозиционната лява партия БСП, освен че и предстои конгрес, трябва и да стане основната алтернатива на сегашното управление. Как ще съчетае тези две задачи, които и предстоят?
Тя ще ги съчетава последователно. Първо ще решат.
Това, че е последователно, ясно, но като гледам как цялата енергия отива сега за конгреса, а конгресът е май месец, след това не знам резултата какъв ще бъде и в зависимост от резултата ще има едни обидени и огорчени и едни, които са победили. Как ще станат те сериозната алтернатива за това време по-малко от година?
Това е проблема, че за съжаление няма по европейски или американски образец загубилата страна да поздрави победителя и след това да заработят заедно за общия успех. Очакванията на повечето анализатори са, че особено ако Първанов загуби, той няма да се успокои, а ще продължи да работи в БСП срещу авторитета на Сергей Станишев. Нали, а защо? Отново, нали, като говорим за логиката в българската политика, отново едно силно нелогично действие. Ти да се опитваш в собствената му партия да бламираш действащия председател на партията на европейските социалисти.
Да.
Това е толкова лишено от логика действие, че просто...
Накрая, на лидерът на българските и европейските социалисти Станишев възкликна преди няколко дни: Европа олевява. Повода, разбира се, беше предизборен митинг на френския социалист кандидат за президент Оланд. Вие имате ли подобни впечатления и съгласен ли сте с такава констатация?
Аз бих казал, че Франция олевява, но там винаги е имало много силни така леви нагласи. В политиката, която върват френските правителства и президенти, независимо дали са, дали са формално леви или десни, е доста лява. Това е страната в Европа, където няма друга държава, в която да имате 35 часова работна седмица.
Да.
Няма друга държава, с която да непрекъснато да се измислят нови данъци. Саркози, уж десен президент, повиши данъците от началото на тази година. Така че там, кой ще управлява ляв или десен, икономическата им политика ще си бъде лява. Основната част от Европа все пак продължава да се управлява от дясноцентристки, основно християн-демократически правителства.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря. Хубав ден и на слушателите на Радио КАД2.
Благодаря. Юли Павлов, социолог, директор на Центъра за анализ и маркетинг.